VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal qabega saasaditti meter bandi 22.25 sodumi tokkurat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalkaba fagofdio da radio satellite nail sati marsariti facebooki kenyerat kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jal ta mokkamol tan kamisa sadasa kudashan barakumala mafkuda sadde takalako etiopia timmo sadasa ja barakumala mafkuda tokko kesumisan kesan rani na modanditi
babaratolan sorala ketu odu sanetima police federala nanno romiyati finanno somale jiddutti bollena ma deblama tawalan jedani tinarmandura dubatan qorachu jira jeda gam kanen mo bulchinsi motuma america bulchinsi isakum dan sade mujira tigafatam to edul ariu fadandani jechu jira matawdu kesaktok
godina wallegaba ana arolimu kesatti kanen benishangul gumuzira dufani dattoni na motala majjesan jechu jira toni dubatu bulchinsi smirkane sejira waligalte kale parti demokrato romo yokani mo odpif adablisuma romo gidduti tolfa melalchise ogano tabao kessa nama dubisne qamna kanas garaboda diesina kannenif kabrodaf agatumro saganta kenya tun walin trajenda dagefato ta kenya amoduf garasorata debin
Polisin federala nanno oromiyati finanno somale jiddu turbani indurat bolnam diblama tawala jedaniti arganika presidenti nanno somale kaduri abdi muhammedi fi milotisa nama furiti shakkan jedan qorachu jiraajechun vioetime abdi muhammed turbani indubatti bellam kanaf man murtiti debi jalannenutte
Torban tokko durajechun sadasa saddet barkumala mafku da saddet presidenti bulchisa nanno somale durani obbo abdi muhammed ratti jechara gabato ta fudachu sa polisin beksejira gama biran nanno bulchinsa danga oromia somale ratti namonni dibbala majjefamu polisin kanipse yotau bellamni guya kudafuri akkaken namuf polisin qoranna gaggesu diefate manni murtis ehamefijira namota jefaman akkasumas awwalaman jedame kanakan ilalen kutaa qoranno yakka ka polisi federalaf ittana komishinara kataan takolla ifokru radio sagale amerikaf akkaibsanitti
lamin mara katalaku budin ezbu ndanti komaye fetan devona meralle mabaza
garen qorannaf gamasittergame ummata kessa odefanno nakasi kenama akkajuru odefanno saqabna odefannon kun dugad amomit qabataman rawatame ramomit jechudan dimma kana calaatti qorachu fi mirkanesun yero barbada jedaniru namonni odefanno kana kennan akajedanit namota ajjefaman yoka reshanaman jedan kun dalota bulchi sananno somale taani misensota addabilisumma biyoles ogadeni jedu ajjechan kun iddolamatti gaggefami jedamus ragan mirkanesun hojibal daf yeroga fata jedu commissioner takollan gama kanin abukato len himatam tota oji qoranna policing gagge sukun wal fakkata sababin kenname sirri akkantan shakkamtonni aretin murti haqa argachu mirga qaban kamidu da jechun falmaniru manni murti garu gafi policing qoranna gagge su gafate kan guyan kudafur akkakennamuf gafate san fudate bellama kennejira
Ethiopian diotana bulchot heddu hidu tijirti parti nanno amarati fi ummati nanno nanno sun kesa dubbisanillen kesmatu gara bair dairi dubbisanillen hidatin tunin nami tokkollen sera olakinta inagarsi sa jechun gamachun fudatan tam cakasu jirtan tun radone vio e saganta fano romot partin demokrat kale galgalalle misensman mari tokko dabalatti andi kamiti ti misensman mari america new jersey kesa filatame akkanan partin demokrat nama heddu argacha de mujirte akum kanan gar nam dibla maf sodoma partin tunini man mari america kesa argatte olantum man bulchu jirti bulchinsi motum ma america akum dan sa de mujira jede tin presidenti united states donald trump egi hale bulchot gugurdo ujira busa jede tin dubaten dubatan je darda wan heddu jijiru of dem najeda mars interneti daily caller ratti odubat president trump maqana meddu ka ujira boy argu of dem tujirtani je chun dubat trump qarayyo abbalanga adda motum ma sa jeb session ujira buse jartini sallen akittantu nagabi yole sa ujira busan gafa jujirti partin demokratammo president trump wan nermanduru yakkefi chufi kokopaut jiran Barsiisoti Iran ardalle guyya lammeessootii firiiratti jiran. Barsiisoti Iran warra akka malee mindaa xiqqaa baasaniif keessa tokko. Barsiisoti sun akka mindaa dansaa kennaniinii fi akka hujiin isaanillee wayyooftuuf gaafachuu jira. Barsiisoti mana barumsa sadarkaa lammeessootiif sadarkaa tokkeessootuun kalee fardalle hujii dhaabaniitiin biiroolee 27 bahaniitiin durta ta'anii rakkoo himatan. Abbaan alangaa addaa Saudi Arabiyaa nama ittiin shakkan ka gaazexeessaa biyyi sunii beekamaa Jamaal Khashoggii ijjeessi jedhan nama shan akka du'aan adaban gaafate. Gaazexaa Washington Postiif hojjechaa ture nami kunniin qoonsilaa Saudi Arabiyaa Tarkii keessa jiru keessatti limmee waraananii achiin duubatti naaf gargar ciranii jedhanii ijjeessanii mootummaa suniyyuu dubbiin tun mataa addunyaa taate oduun tanu.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Baanaa Haroo Limmuu keessatti namoonni hidhatan naannoo Beenishaangul Gumuz irratti ce'anii akka ajjechaa geggeessaa jiran dubbatu jiraattonni. Kanneen qe'ee ofirraa buqqaanii aanaa sana keessa qubatanii jiranis gargaarsi kenname gaamiti jechuudhaan dubbatu. Bulchiisa aanaa Haroo Limmuu rakkoo jiruuf ajjecha uumame jedhame sana dhugaa ta'uu mirkaneessee jira. Tujubeetu dubbise kan qonnaan bulaan qeesaanii ganda hejiroo guddinaa jedhamurraa buqqifaman dubbataniin jalqabna kuno.
Naannoo sanatti wanti uumame walitti fufumsa Beenishaangul Gumuz hawaasa keenya jechuudha. Hawaasa qonnaan bulaa oomisha isaarraa warraree dhugaa isaarratti banee daa'imman haadhotiin qonnaan bulaan harka duwwaa jiru ajjeesaati kan jiranii. Amma yeroo ammaa kana sigaatii guddaa keessa jira. Qonnaan bulaanii manni isaa harkatti irratti gubatee kan mana keessa gubatellee ni jira namumti jechuudha. Horii illee manatti geeshanii iddoo isaan itti guban jira. Horiin isaa warafamee namni baqatee amma gandarraa naannoo gandaa naannoo magaalaa iddoo jiru sharaa jaladha kan namni kan jiru jechuudha sa'aatii ammaa kana.
Haalli eenya uumame jiraata duraarraan kanafe?
Kan dheengadda kana uumame gaafa qidaame jechuudha. Gaafa nama lamadha kan isaanii dhugaa qonnaan bulaa malagaa hangaasaa jiru kan isaan ajjeesanii balbaluma mana isaatti jechuudha. Mana isaatti ajjeesanii hin qalan jechuudha. Namoonni kun hin qalaman jechuudha. Qaamni isaanii qalamee dhuma kan fuune kan qalamanii jechuudha. Obbolaan lamaanii Raggaasaa Jaarsoo fi Abdiisaa Jaarsoo kan jedhaman jechuudha. Daangaa Oromiyaa keessa galanii fi Oromiyaa keessatti mana isaanii keessatti kan isaan qalan jechuudha.
Warri ajjechaa kana raawwatanii loltoota moo yookaanis namoota dhuunfaati moo namoota akkamiiti?
Uummata Beenishaangul Gumuz Bartaa fi Shinaashaa warra jedhamanidha. Mootummaa isaaniitiin ergamaniiti. Ta'ee anaalaa isaan beennu uummatuma Gumuz jechuudha warri ajjechaa kana raawwatan.
Akkasuma manatti himtanitti gara Oromiyaatti ce'anii tunaan jettan maalli sababaan isaanii?
Isaanii beekumsa kaabnaa jechi isaan jedhani jechuudha. Dhaadannoon isaanii Oromoo nama tokkollee ijaan arguun barbaannu kan jedhanidha. Dhaadannoo isaan ittiin jalqabanii hawaasa keenya bakka arganitti qalaaf ajjeesaa akka isaan jedhan.
Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa yookaan godina naannootti iyyanne maanni deebisin argattan?
Nuti jalqaba aanaatti hiriirri ba'amee aanaatti iyyanneerra godinas nama ergineerra. Mari'atamaa jira akkasin irraa itti fufu ta'eera mareerra jira hin dhaabata kan jedhamudha. Amma ammaatti gama mootummaatiin geddersi tokkollee wanti ta'e hin jiru. Gama aanaatiin deebiinitti laatamee mari'atamaa jira mootummaatti dabarsinee iyyanneerra nuuf godinatti iyyanneerra deebii godinarraa eegaa jirraadha wanti nutti kenname malee wanti ta'aa jiru tokkollee hin jiru.
Komee qonnaan bultoonni kun dhiyeeffataniif ajjeechaa raawwatamee jedhan qaama mootummaa bira adda baafachuuf godina Wallaggaa Bahaa jala kan jiru. Gara bulchaa aanaa Haroo Limmuu obbo Gaaromaa Tolosaatti bilbilee dhimma kana quba qabu yoo ta'e gaafadheera.
Amma nageenya irratti naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin wal qabatee jiru. Amma daangaa keenya keessatti nama ajjeesanii turanii obbolaan lamaan iddoo tokkotti du'ee ganda sagiroo amma jedhamu kana lalaa inni dhugaadha. Isa duwwaatiin ta'in amma ammuma har'aatti illee mataa isaa dhufanii mana namootaa guddibaa jiru. Kun dhugaadha jechaadha akkuma ammas hin kaasan kan namoonni kaasan jedhame dhugaadha. Kanaaf kan jiru kana gaama rakkoo keessa jirama qaama oliitiif illee dabarsinee jirra. Qaamni oliis yeroo gabaabaatti deebiin ulaa kan inni eeggataa jirra. Kaanaa keenyaatti oliis dabarsinee jirra jechaadha.
rakkooni daangaa Beenishaangul Gumuz irra jiru uummati naannaa sana jiraatan irraa buqqaafamaa turuun isaanii aanaa keessan keessatti illee gargaaramaa jiraachuu iddoo gara biraaddoo adda addaattis faffaca'anii jiraachuun kun bubbuleera. Yeroo gaafannu qaama mootummaattiin iyyannee deebii maaliiti isinii kenname yeroo jennee gaafannu irratti hojjetamaa jira mootummaatti iyyannee irraa. Inni kaan immoo deebii isin arganne kaan immoo aanaatti iyyanne aanaan immoo karaa isaatiin irratti hojjetaa jira jedhama. Namoonni immoo du'aa jiru. Isa kanaaf mootummaan dhiibbaa godhee kanaaf maaliif falanfinne?
Sirriidha. Amma isa wajjin walqabate waan jiru sadarkaa keenyatti gochuu qabna. Goonee wal dabarsine irra. Mi'a amma humna keenyaa olis kennuu irraa rakkichi immoo humna keenyaa oli. Amma lama keenya ta'aniiti kan isaan akkas godhaa jiran. Innis daangaa wajjinis wal qabata tun taane. Daangaan adda ba'ee jira. Wal falmii daangaa hin qabne. Rakkoodha. Amma firaasan saabdota amma biyya keessatti goolii uumaa jiranii wajjin wal qabata dhimmichi waa qoran. Kanaafan kun naannoo keenyatti akka aanaa keenyatti waan hin dandeenyeef gara oliitti gara godinaattis dabarsinee jirra. Godinnis qaama oliitiif akka laatee jirutti kan odeeffannoo qabnu amma mootummaan irratti hojjetaa jiraadha. Amma kan deemni deebii. Eeggataa jirra jechaadha. Amma naannoleen lamaan walitti dhufanii hojjetanii rakkoo kan akka hiikuu qaban.
Isa kanaaf gama keessaniin loltoonni bobbaafamanii yookaanis immoo humni nageenyaa bobba'ee akka inni eeguuf naannoo keessan kan jiru humnootiin nagaa eegsisan hin jiranii?
Humni nagaa eegsisu kan keenya amma kan irratti hojjetaa jiru kan bira jiru miliishaadha. Miliishaan amma ta'u naannoo isaa hundaa'ee eeggataa jira. Garuu immoo rakkoon kun rakkoo miliishaati ol. Kanas qaama oliitiif dabarsinee jirra. Kuni amma qaama federaalaa gaafata jechaadha. Qaamni federaalaa gidduu galee rakkoo kana akka sirreessuu danda'u humna keenyaa olis jennee dabarsinee jirra waan ta'eef amma deebii isaa eeggataa jirra. Amma isa duwwaallee sun taane midhaan namootaa badaa jira jechaadha. Amma dhangaan akka biqiltuu badeera. Boqqolloon badeera. Afuriin badeera. Namootni amma daangaa keenya keessa jiranillee buqqa'anii nama baay'eedha kan hiddee isaarraa buqqa'ee baqatee jiru jechaadha. Manni waan gubataa jiruu fi guyyaa guyyaatti waan ajjeesaa jiraniifi inni gama keessatti dhangaa isaa dhiisee dhufe egaa inni abdii hin qabu kanaa booddee mootummaanis dafee kan irratti hojjechuu danda'uu fi kana dabarsinee irraa gaaxiqqoo hin ture jechaadha. Kanarratti hojjechuun nuuf kana jedhaa jirra qaama oliitiin amma yeroo gabaabaatti immoo deebiin argamaa kan jedhu mootummaarraa abdii qabna jechaadha.
Egaa inni kun akkasii kanneen immoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii dhufanii manneen barnootaa buufataalee adda addaa keessa qubatanii jiran kun gargaarsa akkamiitu godhamaafii jira? Gargaarsa gahaa argataa jiru namoonni kun?
Gargaarsa warra buqqa'ee wajjin wal qabatee kan jiru sadarkaa jalqabaatti mootummaan hundattaniin uummanni manuma isaatii waan qabuu fi namoonni naannoo irras jiranii maallaquma walitti qabanii nuuf fidaa turanii ismaanii deeggaraa turre. Eddee siyaasni mootummaan qaqqabee waan amma reeshina fidaafii ture jira. Amma xiqqoo kan marsaa tokkeeffaa amma jalaa xumurameennaan kan amma marsaa lammeeffaa gaafachaa jirra. Yeroo gabaabaatti mootummaanis hin dhiyeessaa kan jedhu kan akka itti qaamni olii kan beeksisee jiru. Ammatti garuu eddee tokko tokkotti amma hanqinni nyaataa uumamee jira jechaadha.
Tole egaa dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi nuyi qabnu amma mootummaan dafee nu qaqqabe gaariidha kan jedhu amma hawaasni kana kaasaa jira. Uummata baay'eedha amma kan buqqa'ee nu bira jiru gara 42 olii jechaadha kan buqqa'ee nu bira jiru. Kuni karaa tokkoon qe'ee isaarraa kan buqqa'ee dhufe jechaadha. Dhangaan isaa badaa jira. Karaa biraa ammoo qe'ee makaarraa ol buqqa'ee daangaa makeenya keessa nama baay'eedha kan buqqa'ee taa'aa jiru waan ta'eef dafee mootummaan atattamaan yoo qaqqabe dhangaa isaa amma harca'ee jirullee kanuma amma kanaa booddee asirratti illee akka inni qaqqabuu danda'uufi yoo kallattii kanaan mootummaanii fi qaamni isa ilaallatu hubate dafee yoo uummata kana qaqqabe gaariidha kan jedhamu akka dhaamsaatti dabara.
Obbo Gaaromaa Tolosaa bulchaa aanaa Haroo Limmuu ibsanaa kennitaniif guddaa galatooma.
Innis baay'ee galatooma.
Kargaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Paartiin Dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo waliigaltee ammaan dura asmaraatti tolfatan cimsuun rakkoo gidduu isaanii uumamu furachaa waliin hojjechuudhaaf kaleessa Finfinneetti waliigalanii jiran. Kan mariif waliigaltee kaleessaa sanatti hirmaatan pirezidaantii itaantoo Oromiyaa Adda Xayyibaa Hasan Kaayyoo kaleessaa sobsiisnee turre. Arrammoo kanneen gama abaawotiitti hirmaatanii turan miseensa Shanee Gumii Dhaabichaa Obbo Ibsaa Nagawoo dubbisne hirmaannaan sun eenyuun fa'a akka of keessaa qabu dubbachuudhaan jalqabu.
Walgahiin kun maanguddoota Oromootiin fi akkasumas hoogganaa lameeniin jechuudha. Odeessaa
itti aanaa paartii kan ta'e Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaati. Yaalla Yaa'uu Dirsaa hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo irraa miseensota shanajimii sadiitu argame. Isaan irraas qondaaloonni argamanii jiranii. Maanguddoonni kun dhimmuma itti gaafatama uumama sabboonummaa Oromoo irratti hirkatee dhimmi Oromoo fi Oromiyaa isaan galchee maanguddoota gara 15 kan ta'anii lixa Oromiyaa dhaqanii haadha lafa jiru xiinxalanii deebi'anii gabaasaa murna lameeni fi akka galchan kana irratti waan wal ta'aniif gabaasaan sana galchanii gabaasaa sana qofaan otoo ta'anii yaada isaan itti fakkaate kan walii galtee Asmaraatti irra gahame waan cimsa jedhanii yaadan murna lameenifu rikumeendi yookaan immoo akka yaada cimsaatti dhiyeessanii gareen lamaanii yaada sana fudhachuudhaan marii bal'aa kan irratti gaggeessanii booda adeemsa irratti rakkoolee mul'atan irratti furmaata akeekuudhaan walii galtee sun hojiirra akka oolu. Kunis dhibbeen garee tokko dhibbee hunda keenyaa akka ta'e fudhachuudhaan atii fi ana kan jedhurra nuyi kan jedhu ilaalchi gaariin akka kennamuufii fi dhimmi naashinal sekiriitii Oromiyaa hunda caalaa akka ta'e akkasumatti illee dhimmi uummata Oromoo faayidaansaa kan paartii hundaa'u caalu waan ta'e sadarkaa ammatti haalli Oromiyaan keessa jirtu fi guutuu biyyaa keessa argamu tokkummaa Oromoo kan gaafatu ta'uusaa hubachuudhaan walii galtee duraan jiru cimsanii hojiitti hiikuudhaaf wal ta'amee jira jechuudha.
Obbo Ibsaa, dhimmi wal falmisiisaa ta'e tokko dhimma Waraana Bilisummaa Oromoo dhimma wabooti. Waa'ee sana irratti egereensaa maalii, waboon maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa kana irratti wal falmii guddaatu deddeemaa ture. Kaleessa pirezidaantii itti aantuu bulchiisa naannoo Oromiyaa aadde Xayibaa Asankaayoo yeroo dubbisetti dhimmi waboo akkuma duraan Asmaraatti walii galametti akkaataa itti Waraanni Bilisummaa Oromoo qaama ittisa Oromiyaa qaama poolisii Oromiyaa ta'uu danda'utti akkaataa itti walitti dabalamne qaama tokko taanee mirga saba kanaa eegsisnurratti kan dubbanne kanaaf immoo leenjiin ni gaggeeffama. Kanneen sanatti hirmaachuudhaaf fedhii hin qabnes hojiin akka kennamuuf ni taasisama jedhanii turan. Mee kanarratti akka naaf ibsitan hin barbaada gama keessanii.
Walumannaan amma jiru kun isuma kana fardeessuudhaan kilaaritii akka argatu gochuu fi jechoota barbaachisuun taane namoonni pirifariirra yookaan daangarra dhaabbatanii walii galtee fi araarama Asmaraatti hageeyya 8 ta'e kana bifa ofii fedhanitti hiikan kanarraa akkuma gareen lameenuu irratti walii galametti akka hojiirra oolu kan jedhu maal jechuudha kuni. Nuti yeroo waa'ee waboo haasofne paakeejii haasofne haala waraanaa makalakayaa biyyaa maal ta'uun akka irra jiru karaa Adda Bilisummaa Oromootiin kan dhiyaatee jira. Akkasumatti poolisiin federaalaa maal ta'uun akka irra jiru. Walumaa galatti tikni biyyatti hundinuu akkaataa riformiitti ta'aniito qawween siyaasaa ala bahee akkaataa dorgommiin siyaasaa qaroominaan gaggeeffame uummanni mootummaa isaa tolu. Isaaf dhaabbate dantaa biyyaatiif dhaabbate akka filatu gochuudhaan tirastii mootummaan qabu jechuun mootummaa uummataa akka filan gochuudha akeekne. Kana keessatti rooliin Waraana Bilisummaa Oromoo akkuma Adda Xayyibaan taantuun pirezidaantii jettetti humna ittisa Oromiyaa jechuu dandeenya yookaan humna nageenya Oromiyaa jechuu dandeenya maqaasaa dhawaatumaan maal akka ta'u irratti mari'atama yookaan kan jirutti ta'a. Humna san keessatti qooda fudhataa jechuudha. Dhimma Oromoo fi dhimma Oromiyaa waan tuquu danda'u irratti falmii kana dura gaggeessaa ture itti fufuudhaan wabii uummata Oromoo ta'eetoo nageenya Oromiyaa keessatti hidhateetoo leenjifamee qooda fudhataa jechuudha. Kanaan alatti wanti hobobsamu kan eegannoo eeggachiisuu fi hidhachuu kan jedhu sun pirifariirra dhaabbatanii namoonni waan kana uummanni akka burjaaja'u kan jedhan sirrii akka hin taane hubannoota irra gahamee jira. Yeroo kana jennu hundinuu immoo humna nageenyaa keessatti qooda fudhatanii jiraniitu itti murteessurra isaanummaan otoo kan barnoota muree barnootatti deebi'uu danda'a horiin kennamee fi akkatti barnoota isaa fixatu filmaata abbaati. Kan waraana ta'eetu itti fufuu barbaadus akkasumatti kan biroo immoo hojii sibiil sarbantii Oromiyaa keessatti hojjechuudhaan sana kan qabuu fi iskiildii sana kan qabullee akkasumatti akkasumatti illee warri disabled ta'anoo qaqaamne irratti illee gargaarsa akkaataa itti argatan kan akeekudha. Wanti kun bal'aadha. Integreeshiniin kun jechuudha. Daawwataan, bilchinaan, obsaan, mariidhaan akka hammatamu kan godhamudha malee akkanumatti waan sooshaal miidiyaa irratti ta'e jedhaniituma uumanii haasa'an kan hordofuun walii galteen kun.
Dhimmi kabiraan walqabatee deemaa ture duraan jechuudha. Sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u karaa adda addaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyoo Oromiyaa jiru ajajaa hoogganarraa fudhachuu didee jira. Waliigaltee ammaa kanatti hirmaachuu didee jira kan jedhu dubbatamaa ture. Waan akkasii waan mul'ate jira moo maalin waansa?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma namu beeku waraana bilisummaa Oromoo kan jaare adda bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan ajajamu qaama isaa kan ta'e sirna agartee waaltummaa kan hordofu waraana dhiisiti. Miseensi adda bilisummaa Oromoo tokko sibiilii kan ta'e hoogganaan ajajamnaan ajaja sana fudhatee hojiirra oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Ajaja sana fudhatee yoo rakkoonillee jiraate hojiirra oolchaa bakki naan taane jedhuun sirnaan dhiyyata malee bifa biroo qabaachuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo kan dhiyee jirus kaaba yookaan immoo saba ba'aa kan jiru hoggana olaanaadhaan ajajamuu diduu jechuun waan fakkaatu miti yoo kan jiraatu ta'es ni sirreeffama. Garuu gama keenyan immoo guutummaa guututti waraanni kun hoggana dhaga'uu didee fincila kan jedhu maanguddoo irra illee hin dhageenye. Maanguddoon dhaqanii yeroo deebi'anitti hogganni keenya waan hin jedhe ni dhageenyedhaniitti dhaamsa dabarfatanii maanguddoon lixa dhayitee dhuftillee kanuma walga'ii irratti jabaasan jechuudha. Kanaaf inni kun bifa kanaan ta'a. Walubannoota dhabuu yoo jiraatellee istiil adda bilisummaa Oromoo yeroo fudhatee miseensota isaa marii gaggeesse walubannooti argamee ta'u guutumaa guututti walii galteen mootummaa wajjin walta'amee fi odeessaa wajjin walta'amee hojiirra akka oolu godha.
Obbo Ibsa akkasin jettanittis ta'e kaleessa akka adde Xayyiban naa ibsanitti qoodi maanguddoonni gumaachan kun guddaadha. Ergama isaanii isa duraa kaleessa xumuratanii jiru. Hojiin maanguddootaa kun Oromiyaa keessatti dhimmoota gara fuulduraatiif itti fufamoo asumarratti goolabame.
Akka Oromoon sabni Oromoo jiraatetti Oromoon maanguddoo isaa hin dhagaa muuxannoo hedduu waan qabaniif hawaasa keessatti sun beekamaadha. Fuulduraaf waan tokkoon siyaasaa barbaada. Walga'ii kanarratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti naashinaal intarestii Oromoo eeguu fi tiksuu irratti dhaabonni kan tajaajilu dardaabbii fudhatan waan ta'eef fuulduratti walga'ii kanarratti kan ka'e keessa kan gama keenyan dhiyaate naashinaal konferensii tokko dhaabota siyaasaa Oromooti fi akkasumattis illiti Oromoo beeksisa Oromoo kan hammate bal'aan tokko godhame inni Oromiyaa tifi faayidaan uummanni Oromoo walii galatti fudhateetoo irratti hojjechuu qabu maal akka ta'e kan akeekuun fi walubannoota dhaba kana dura walirratti bobba'amaa ture kan hanqisuu danda'u kun akka qophaa'u irratti yaadni dhiyaatee jira. Gara mootummaa Oromiyaatiinis deeggaramee jira jechuun odeeffadhanis maanguddoodhanis maanguddoon tunis immoo firemorkii kana keessatti maanguddoota biroollee ofitti dabalaniitoo akka waan kana tinnisanii hojjetan kan akeekedha. Kana keessatti qooda inni qabaatu jennee qabanna maanguddoonti.
Miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Nagahoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Baay'ee warri VOA carraa kana nuuf kennuu keessanii sadduu galatoomaan jedha.
Amma immoo qophii taanutti ceenaa waajjirri abbaa langaa muummichaa kan Itoophiyaa hoogganoota metek duraanii dabalatee aangawoonniif qondaaloonni mootummaa duraanii malaammaltummaaf dhiittaa mirga dhala namaatti shakkaman hedduun akka to'annaa jala oolfamaa jiran beeksifamee jira. Kun akka seeraa feera Itoophiyaatti akka seera sadarkaa addunyaattis akkamitti ilaalama? Jaallanneen ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa dubbistee jirti. Kunoota.
Yeroo adda addaa mana murtii keessatti namoonni baay'een yakka shoroo keessummaatiin himatamanii mana murtii dhiyaachaa turanii namoonni kunniin yeroo qorannoon geggeeffamu wanta mana hidhaa keessatti yookaan immoo mana sireessaa keessatti sinimaayyuu tokko tokko iddoon beekni isaan geessanii wantoonni tokko tokko nurratti raawwachaa turan jiran gochoota adda addaa mana murtii itti himachaa turanii gochoota hammeenyummaan guutamanii farra namoomaa ta'an salphisoo ta'an irratti raawwatamee fuula keenya miidhanii bakka nu geessan hin beekne gaafachi baanus fuulum keenyatti hidhamee baana waan ta'eef achuma bakka itti hidhaman san ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne የብራ ገፈመኒ በርካንስ ለደዳረት ከተማ ከተረኝ ይብሳት ብራን አማ ቃሙማ ኦላና ሞቱማቱ ዲመከነ ቆራዴረ ዴ ወመታፊ ለብሳት ሪዋንደ እንኩኒ ሲሪዱማ ከሰቱ ወንቶታ ይመደምቱን ለደጭረት ይመቻት ሮጂን ጋፈላለም ባይስ ነው ከሸክሲሽ
ቶርቸር ዮኪን ደራራ እን ጀዱ ማልፋ ደበላ አከሰራ ዱኛ ሰተው አከካን ኢትዮጵያ
ኖርማሊ ኮንቬንሽኑ ተደደደ ሞቱማኒ ኢትዮጵያኒ ረጋ ስትኬ ሰቲ ቶርቸሪን ዶዋ አከተይ ስሪቲቭ ሰሜ ጅራ ኤር ሞቱማ ኬኛ ውቾታ ሐሜኝ ማንጉ ተመን ቶርቸር ጅናን ፋላ ነሞማ ተአኛው ኢሂመን ጅቹራን ካሊብሱ ፊ ዲግሬዲንግ ሰልፒሱ ተአን ዋን ዶርኩ ፈታተ በሩሞ ጉቺ ቶርቸሪን ኩኒ ጉቹ መሰናዩ ከኤር ሞቱማ ኬኛ ካውስ ሰናዩ ወልዋን ተፈታተ ደራራኒ ባይ የኡልፋታ ሲቢር ፔሪን ሰፈሪኝ የኤካያ አቁላጋ ተቆጥቲ ኡኩም ኢሳው ካሚዳኑ ከንደረሩማ ኢሳኩን ባይ የኡልካ ከንተይ ደራራን ኩኒሞ ቃመረት ተኡደንዳ ዶካኒሞ ሰሙረት ተኡደንዳ ደራራን ኩኒሲሞ ቤካ ኢንቴንሽናሊ ነሞተ ከነረቲ ደራር ሞገይሱዳቢ ከንታስ ሰሚ ተዋቀቀቡ እፈጫላሞ ደራራ አከንጀደ ሞኮንቶር ቸሪንኩን ስፔሲፊክ ፐርፐዚ ኢፍ ዮካንሞ አካደብቲ ዮካንሞ ዲካ ሰሙ ሳሪ ዮካን ኢንቲሚዴሽን ያደዳረት ወጩ ዮካንሞ አኩመበረተኔ የሮባ የቆራኑ ረክቲ ወደሞ ጎቸራውቲን አጥይሳን አመንዲት ሰኒያመንሲሶ ካኒ ደራራራውቱ ኢኒብራሲሞ ዲስክሪሚኔሽን ያደዳ ጎቹ ዳሲራውቱ ደንዳ ሎጊታኒ ገሬ ቶኩ ካሰን ገሬ ቶኩ ሚዱት ሰውደንዳ ኢኒዌይ ዲስክሪሚኔሽን ጅራሜቱ ፐርፐዚ ዲስክሪሚኔሽን ሰኒቲ ደራራራ ወጥቶ ደንዳ ኢንኩኒ ሞ ኦፊሻል ካፓሲቲ ኢራን ዮካኒ ሞ ነመ አንጎ ቀቡ ሞቱማን በተሰን ካይን ተራወቱ ዮተኤ ወጭ ኩኒ ቶርቸሩ ካን ደራራ ጅለሚ ኮባቲ አላለ ሞከቴ ኮንቬንሽን ኮንሰርቲ ለፈካ
አከ ኦጌሳ ሴራቲ ሰኒ ለፈካ መካና ማሚሎኒ ኬሳን ዱበታኒ ኦጅን والبرق قبدانيو الى التن ولاغا سننغوتا ابو عبد الجبا
ابسي ابانا لنغا وليجلاتي نيسي فني همتنتوني رو اددد دچرتي غودبتن سجي فچاتو ري ولاغا كان سيرت وانغوتو لو كانا اولت ايملي كانا غديمتو
سيرا الى التي سي قبطيله توكو توكو اونا كاستن
سيري اما كيستون ديفينيشني او كان ايبسا كونفينشنيني فر ደራራ ኩኒ ካይ ባላል ይርቀማ ሲዩታ ኮንቬንሽኑ ካና አሜሪካን ሰኒው ከረጋሰን ይረካው ፌሳ ተቆ የሲሚሽኒ ካነው ካይሽ ከነኩ መጅሩ ሲሄረ ያካ ሳኒ ከሰት ተመቺ ሰኒ ክሪሚናላይዝ ጎደኒ ፊናንሲዮ ካንሞ አደብ ኢሳቲ ሲ ኡልፊና ቡጭ ካናቲ ሃራ ኡልግቱ ካንሞ ኡልፊን ብሬክ ኔቸር ኦፍ ቶርቸር ካናን ሃራ ኡልግቱ አክሊ ሰጣመት ሞከቀቡ ካያ ሲረ ኬኒ ኬሰት ደሞ ሄሮ መኬኒ ኬሰቱ ለከዲ ጀለተን ፕሮቪዥን አጌንስት ኢንሂማን ትሪትመንት ሄሮ ተብዩታ ግሮ ኬሰት ተራራው ከነመ ቶርት ደጭ መጀዱ ካናኔ ተንካሙ ሄሩ ማን ኬኛዩ አጌንስት ክሩል ኢንሂማን ኦር ዲግሬዲንግ ትሪትመንት ዴታ ኩኒ ሞጆች ደራራ ኩን ሰኒ ኦላከተ ሄዳ ፕሮቪዥን ኩን ቀሪብሱ ዱሩማዩ ሞቱማን ትቆጣዬ ወጭ ደረራ ከና አራወጭ ውፊ ሲሮ ተከና ሰባን ዲፌንስ ለመጣገር ሲስጭራ ተምብራ ሲራ ያካ በረቁ ለሰገል ሰገል ተንጂሃበይ ኬወታ ኢባፎሪቲ ዲደሚ አፉር ጀለት ዲዳ ዲሚኒ ኤቢላለሙ ከንደንደው ዩዝ ኦፍ ኢምፕሮፐር ሜሰጅ ይቹራን ካ እንኩኒ ጉጭ ደረራ ከና ወካልሞ ቶርቸሪ ከና ወቁራ ኢፕሳ ኮንቬንሽን ሰነጀለት ካያሜን ሲራ ከኝ ጀለት ክሪሚናላይዝ ጎደሜቱ ታያኒ ሳንድራሞ አደብሳስ ባይ ከዲቦአራ
እጋ አከ ከነቲ ታኤ ጅራታናን አከው ጌሰሴ ራቶኮቲ ፎርማኒ ማልታ አጅተኒያ
ፎርማኒ ሳይ ገር አደብ ይትረክሱ ደንዳ ኮንቬንሽን ከሰጠ አደብ ያንገር ኡርቀ በቀንጀዱን ካያኒ ደሩሞ ድርቀመ ከና ቢዮታ ኮንቬንሽን ከና ረዳሽ ዙብዴነን ፈረዳሽን ደንቲ ካነጅራ ኮንቬንሽን ኦካን ኦሊጋል ቴን አድኛው ካንጅላ አድኛ ቢቲኛ በረጋሽ ጥሩንቱ ቃመ ሲራ በየከና አክታይ ሄርሞት ማቀኝ እንጫ ዋሄ ኢፕሳ ደረራ ጀሉ ካናፊ ኮንቬንሽን ከሰጥቲ ኢፕሰሜ ቢዩኒ ኮንቬንሽን ረጋሽ ሰነሞ ሲራ ሳኒ ሲራ ፋሳኒ ከሰጥቲ bifuma kanaan akka galchan dirqama kaa'e kana qaamuma yookaan immoo seeruma biyya keenyaataa jechuudha gara gaasfame waa'ee ibsaa kanaan qormaataa galchuu danda'a. Adabbii ilaalchisee garuu gochi isaa baay'ee guddaa irraa kan ka'e labsi seeruma kana jalatti akka dhimma siriyas keessa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa sagantaa booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.